qalampirdan gapiramiz. Keyingi 3 kun ichida O'zbekiston bo'yicha aprel oyi o'rtasi uchun me'yoriy qiymatlarga yaqin bo'lgan havo harorati bilan iliq va asosan quruq ob-havo saqlanib turadi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Respublika hududining ko'p qismida bu kunlarda yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat yakshanba kuni Farg'ona vodiysi viloyatlarida, shuningdek, respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida, dushanba kuni esa respublika shimolida ba'zi joylarda yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Havo harorati 16-19 aprel kechalari 9-14 daraja, kunduzi 22-27 daraja atrofida bo'ladi. Dam olish kunlari Toshkent va Namangan viloyatlarida tog'li hududlarda 2000 metrdan yuqorida qor ko'chish xavfi bor. 20 aprelda O'zbekiston hududida shimoliy g'arbiy oqim bilan Rossiya hududidan sovuq va nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. 20-21 aprelda ko'pgina viloyatlarda yomg'ir yog'adi. Shamolning kuchayishi kutilmoqda. Haftaning o'rtasiga kelib harorat 10-12 darajagacha pasayadi. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampirus saytida.